Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til denne ukens episode av Historiepodden. Mitt navn Jim Fossheim, og jeg sitter her da sammen med, kanskje ikke sammen med, men vi ser hverandre, Morten Gallåsen.
Hei, vi ser hverandre takket være dette fantastiske internettet som har dukket opp de siste årene.
Ja, den har gjort det mulig tidligere å spille inn mye Historiepodden selv under pandemier.
Og den kommer til å gjøre det mulig å spille inn Historiepodden under pandemier igjen.
Ja. Og igjen. Så Morten, det jo litt sånn i disse dager da, som vi nå har innledet med pandemi. Det blir jo ikke mye reising akkurat.
Nei, det gjør jo ikke det. Det blir fryktelig dårlig med reising.
Men vi kan jo alltid reise historien, vi. Og,
oi.
Ja, så i dag så skal vi reise til et sted som ligger så langt unna sivilisasjonen som man nesten kommer.
Ja, det litt sånn der ingen skulle tro at noen kunne bo, det vi skal gjennom i dag.
Ja, og stedet nemlig noe kanskje noen har hørt om der hjemme. Mange har sikkert ikke hørt om det, og det Påskeøya.
Ja, jeg hørte jo først om Påskeøya gjennom Gameboy-spillet Super Mario Land. Hvor
Easter Island,
ja. Ja, det var den første Gameboyen, så alt var i svart-hvit, eller sånne der grønntone-varianter. Og så var det Mario i sånn her verden hvor bakgrunnen var pyramider et sted, da var du tydeligvis i Egypt, og så var det disse statuene som vi skal snakke litt mer om, da var du tydeligvis på Påskeøya. Hvor, har du noe bakgrunnshistorikk med Påskeøya og det som det kjent for?
Ja, jeg har jo da, ikke bare en gang, men 2, 3, 4 ganger lest Donald Pockets, hvor Donald og gjengen selvfølgelig på Påskeøya. Onkel Skrue gira på å ta med disse statuene, hvis jeg ikke husker helt feil, tilbake til Andeby, for å da gjøre det til pengenbringende turistattraksjoner.
Det liksom noe folk ikke snakker nok om, hvor mye globetrottere Donald og Skrue og disse nevøene og sånn her.
Og de reiser mye i historien, de jo faktisk historikere omtrent.
Ja, de alltid til stede der det skjer.
Ja, arkeologer.
Ikke sant? Men Påskeøya, den kalles jo noe helt annet av de innfødte. De kaller den for Rapa Nui.
Ja.
Og det vel et av verdens mest, om ikke øde, så i hvert fall isolerte steder.
Det stemmer, for øya ligger omtrent 3500 kilometer fra nærmeste fastland, som da Chile. Det ante jeg ikke før vi begynte med denne episoden her. Og for å da sammenligne, så det like langt som det fra Oslo til Kairo.
Jeg visste jo at det tilhørte Chile, eller var holdt på å si nærheten av Chile, men at det var nesten tur-rettur Oslo-Kirkenes, det var jeg ikke klar over, altså.
Okay.
Men i dag så jo Påskeøya mest kjent for disse enorme steinhodene, som av de lokale kalles Moai. Og øya har nesten 1000 av disse statuene, altså disse moaiene, og de ble bygget av de innfødte på Rapa Nui for omtrent 500 år siden.
Ja, oppdagere og eventyrere fra hele verden har jo da forundret seg da over disse konstruksjonene i flere århundre, og lurt på hvorfor da øyboerne brukte så mye tid og energi på disse moaiene.
Ja, tid og energi jo nøkkelordet her, for det kan jo umulig ha vært enkelt å hogge ut disse statuene når alt de innfødte hadde var enkle steinverktøy.
Nei, men allikevel de da ekstreme konstruksjoner, veldig flotte. Hodene for de som ikke har sett dette her, jeg råder alle mens dere hører på Historiebånd-episoden nå, til å google dere frem til Påskeøya, sånn at dere har disse hodene fremfor dere, sånn at dere vet hva vi prater om. Hodene avlange og har symmetriske neser og tynne lepper, og alle statuene har da et, vil jeg si, et mystisk ansiktsuttrykk.
Ja, og mystisk jo et slags stikkord her, fordi hvorfor de ble bygget og hvordan de ble transportert rundt på øya, det vet man ikke med 100% sikkerhet. På det aller meste så ble statuene flyttet 18 kilometer, altså nesten 2 mil, fra steinbruddet der de ble hogget ut til der de skulle stå.
Og dette her er jo ikke... Det er jo veldig imponerende. Det minner meg jo litt om alt det man liksom har av teorier rundt pyramidene i Egypt, for eksempel. Det er så mye, og tempelen i Hellas, det er mye likhetstrekk da. Og spesielt imponerende når du prater om alle disse distansene med frakt, da, så skal man jo nå huske på at disse her veier rundt 14 tonn hver av disse hodene. Det er ekstremt.
Det er ekstremt, og på denne øya så var det liksom ikke store dyr og hjul som de kunne få hjelp til med å trekke dem rundt.
Nei, og da kan vi ikke gjøre annet enn å anta at statuene var av høyeste viktighetsgrad da, for at man i det hele tatt drev med greiene her.
Ja, det må det jo ha vært med tanke på innsatsen som lå i dette.
Ja, og mange lytterne våre lurer nå kanskje på hvorfor påskeøya blir kalt for påskeøya. Altså, hva har påskeøya med påsken å gjøre? Jeg har lurt på dette her mange ganger, spesielt når jeg leste Donald som en liten unge.
Jo, det skal jeg fortelle deg, Jim. På 1700-tallet så seilte den nederlandske oppdageren Jacob Roggeveen.
Roggeveen!
Han seilte fra Chile og ut i Stillehavet, og den 5. april 1722, som tilfeldigvis var midt i påsken, så oppdaget han denne øya. Og til ære for denne kristne høytiden som Roggeveen sikkert feiret selv, så kalte han øya for Pask Eiland, som vi da må anta er det nederlandske navnet på påskeøya.
Det er rimelig å anta, faktisk. Roggeveen hadde jo egentlig ikke oppdaget øya, for den var jo allerede bebodd, den her.
Og da var den antagelig navngitt allerede også.
Ja, det var den. Men vi vet jo hvordan det er med disse oppdagerne. De liker jo å gi sine egne navn da på alle mulige steder og gjenstander.
Hvordan folk faktisk etablerte seg på denne øya i begynnelsen, det er fortsatt ikke helt sikkert, og det er flere ulike teorier om hvor dette Rapa Nui-folket kom fra. De lokale legendene på øya, de forteller om den første etableringen, mens man i senere tid har utført mer vitenskapelige ting som karbondatering og DNA-tester, som gir flere mulige svar på dette her.
Og en legende er jo da en historie som gjerne ikke har blitt bekreftet av sikre kilder. Mange legender starter som historier som blir fortalt videre gjennom generasjoner.
Ja, og legenden om den opprinnelige bosetningen på Rapa Nui forteller om en konge, kong Hotumatua, som bodde på et vakkert kontinent ved navn Hiva. Og en natt hadde kongen, altså Hotumatua, et forferdelig mareritt som ga han skjebnesvangre nyheter, nemlig at landet hans ville synke, og at han var nødt til å finne et nytt område til folket sitt.
Og Hotumatua sendte ut 7 oppdagere i morgensolen. De skulle lete etter et land der folket kunne bo og dyrke søtpoteter, for søtpoteten var en utrolig viktig del av kostholdet deres. Og det nye stedet måtte ha da riktig jordsmonn for nettopp søtpoteten.
Etter flere dager på sjøen så fant de 7 oppdagerne en ubebodd øy som virka fruktbar, og de reiste tilbake til Hiva og informerte kongen om oppdagelsen sin.
Og senere ankom Hotumatua i 2 skip med følget sitt. Han hadde med seg kona, søsteren og rundt 100 andre bosettere. Og øya ble kalt Te Pito Ute Henua, som betyr jordens navle.
Den klarte du fint, Jim.
Ja,
jeg gleder meg veldig til å høre det forsøket der.
Ja, nei, den ble bra, den.
Det sies at de 7 Moai-statuene som står i Ahu Akivi, som da er et spesielt sted på Påskeøya, representerer akkurat disse 7 oppdagerne, og de 7 statuene er perfekt posisjonert for å se solnedgangen under vårjevndøgn.
Nei. Og dette er jo ikke et nytt fenomen i historien akkurat, for over hele verden kan man se konstruksjoner som er nettopp bygget for å stå perfekt i forhold til sol, måne og også stjerner.
Og denne Ahu Akivi som jeg nevnte, det oppkalt etter plattformen som den står på. Disse plattformene blir kalt Ahu. Og oppå Ahuene så ble Moai-statuene da plassert. Og Påskeøya har 313 av disse plattformene, eller Ahuene. Og de har gjennom historien blitt brukt som både hellige steder og gravkamre.
Og dersom man ikke vil stole blindt på legenden om Hutomatua, finnes det da flere teorier rundt den første bosetningen. Lingvister antar at de første innbyggerne ankom øya rundt år 400, og de fleste er faktisk enige om at de reiste fra Øst-Polynesia, altså i Stillehavet.
Arkeologer derimot mener at øya ble bebodd mye senere. De mener det var rundt år 700 og 800, og at menneskene kom fra Sørøst-Asia.
Og en helt annen teori ble også presentert, og den kom fra en av våre egne landsmenn, altså Thor Heyerdahl, mente at det var mulig at Påskeøya ble befolket fra Sør-Amerika.
Ja, vår gode mann Thor Heyerdahl, han brukte store deler av livet sitt faktisk på å studere polynesiske migrasjonsmønstre, som jo er noe man gjør. Og han hadde tidligere reist til Fatu Hiva i fransk Polynesia sammen med kona Liv, og han var svært interessert i de polynesiske øyene. Han trodde da at Påskeøya kunne kobles til Sør-Amerika, og teorien den var ekstremt kontroversiell på dette tidspunktet, og Heyerdahl fikk en kald skulder av samfunnsviterne.
Ja, for Heyerdahl ville bevise teorien sin, og han planla derfor en reise som skulle ta ham fra Peru til Polynesia. Han skulle seile på en balsaflåte over Stillehavet med mannskapet sitt, og samfunnsviterne mente på dette tidspunktet at han var helt gæren. De sa at stokkene ville suge til seg vann, og flåten ville gå i oppløsning. Thor Heyerdahl kunne ikke engang svømme, men han var sikker i sin sak.
Du er jo relativt sikker antagelig på at dette skal gå bra når du drar ut på en sånn ekspedisjon når du ikke kan svømme.
Ja, man skulle tro, man hadde tiltro til egen teori. Og dette var da også starten på Kon-Tiki-ekspedisjonen som vi alle sikkert har hørt om.
Ja, og for dere som bor i Oslo-området så er det jo et eget Kon-Tiki-museum ute på Bygdøy som er verdt å ta en titt når det er greit å dra på museer igjen. Men tilbake til da Heyerdahl faktisk holdt på. I 1947 så dro da Thor og mannskapet fra Peru på denne balsaflåten sin, og de lot flåta rett og slett bare følge strømmene, og etter 101 dager så drev de i land på Raroya i fransk Polynesia, og de hadde da seilt 8000 kilometer, 800 mil, kun ved hjelp av sjø- og undervannsstrømmer. Og selv om de da endte opp mye lenger unna enn Påskeøya, så beviste de jo at man kunne nå den fjerne øya fra Sør-Amerika, om man da hadde valgt et startpunkt lenger sør.
Flere DNA-tester har vært gjennomført etter Heyerdahls ekspedisjon, og de beviser at teorien ikke var helt galskap. Det var mulig å finne kontakt mellom de ulike folkeslagene her.
En studie publisert i 2020, altså i år, viste at rundt år 1200 så var det et møte mellom Polynesia og Sør-Amerika. Og sør-amerikanerne var mest sannsynlig fra hva vi i dag kjenner som Colombia.
Utgravninger av øya viser at den hadde tre kulturelle tidsperioder. Det var den tidlige perioden, som da er 700-850, mellomperioden 1050-1680, og den sene perioden, som sies å da være etter år 1680.
I den tidlige perioden så ble da øya befolket av Hotumatuas reisefølge, som da angivelig hadde reist fra Marquesasøyene, som ligger sånn ganske midt i Stillehavet, for å si det litt flåsete. Og i de påfølgende årene så kom det også mennesker fra andre nærliggende øyer til Påskeøya. Og disse hadde padlet over i kano, og flere kom antageligvis fra Gambierøyene, som lå drøye 250 mil unna.
Du sa kano i 2611 kilometer,
ja? Ja, spesifikt så er det så langt. Og det er jo da som å seile fra, eller padle da, som disse hadde gjort, fra Oslo til Algeri, sånn cirka.
Ja, jeg regner med at det er ekstremt langt også på fly. Så ja. Det høres jo veldig mye ut dette her. Åren gikk, og beboerne på øya ble kjent som Rapa Nui-folket. De bygde en ny sivilisasjon med både kunst og et gyllent tekstspråk. Tekstspråket var bygget opp av symboler og også tegninger, og hadde likhetstrekk med de egyptiske hieroglyfene. De utviklet også en unik evne til å skjære ut og reise enorme statuer kun ved bruk av steinverktøy.
Ja, Rapa Nui-folket de brukte årevis på å hogge ut disse steinstatuene, og disse representerte tidligere ledere og forfedre som ble portrettert da, som enorme statuer med kraft til å vokte over øya. Og Rapa Nui-folket de mente at moaiene, disse statuene, hadde stor åndelig kraft, som de kalte mana, som da kunne beskytte både dem og landområdet, og denne åndelige kraften, denne manaen, den kunne påvirke hendelser langt frem i tid.
Ja, statuene ble for det meste hugget ut fra steinbruddet ved Ranuraraku, og deretter transportert rundt på øya. Statuene ble så plassert på ahuene, som fungerte som et slags alter, faktisk. Etter at statuene var plassert, ble en hatt kuttet ut av en rødlig lavastein og plassert på toppen.
Ja, og så er det litt usikkert om dette faktisk var hatter, fordi noen historikere mener at den rødlige steinen også kan representere hår.
Ja.
Vi kan jo legge ut bilder forhåpentligvis i Facebook-gruppa vår, Historie for alle. Ja. Og så kan jo du som lytter være med på å bedømme selv om dette er hatt eller hår, som sikkert kunne vært et gameshow på 80-tallet.
Og bare i og med at du nevnte Historie for alle, så har aktiviteten der gått voldsomt opp. Altså, det er mye delinger og mye interessant. Så vi oppfordrer alle lytterne våre til å melde dere inn i Historie for alle på Facebook, og del over en lav sko. Det trenger ikke være viktig historisk fakta. Det kan være morsomheter, det kan være filmer, sanger, uansett hva det måtte være, bare ha et eller annet med historien å gjøre. Kjør på! Tilbake til historien, og til slutt så satt de på øynene, og disse var laget av faktisk koraller, altså hvite koraller.
Og da hatten eller håret og øynene var på plass, først da fikk statuen denne magiske manaen, som da gjorde at den kunne begynne å utøve sin gode kraft. Og statuene de ble rettet mot stedet de beskyttet, og det er da grunnen til at mange av statuene er plassert langs kysten på Påskeøya, og at de da står i utkanten av landområdet og vender blikket inn i stedet for utover, som man kanskje ville tenkt var mer naturlig.
Ja, og øyeboerne ble godt kjent med øya, og jordbruket skulle gå riktig så bra. For den vulkanske jorden nemlig var veldrenert og rik på næringsstoffer, og de trengte da mer plass for jordbruket, og mye av vegetasjonen på øya ble kuttet ned og også da brent. Og gjennom generasjoner ble så mange trær da hogget ned at vegetasjonen til slutt ble minimal, og det var så vidt et tre å se igjen.
Mellom den tidlige perioden og mellomperioden så har bevis vist at flere Moai-statuer ble ødelagt og bygget på nytt. Og dette er fordi Rapa Nui-folket rett og slett perfeksjonerte statuene og gjorde dem større og bedre enn de første. Og formene ble da mer distinkte og mer detaljerte.
Fortellinger og legender om øyas første beboere beskrev at øya ble bosatt hele to ganger. Den første gangen av et folkeslag kjent som de langørede, som kom fra østen. Den andre gruppen ble kalt for de kortørede, og de kom fra vesten.
Jeg må bare si til dem som hører på nå at nå gjelder det å holde øret rett i munnen, fordi dette er da først og fremst en legende, og uttrykket langørede og kortørede kommer til å gå igjennom hverandre, men bare husk det at de langørede hadde kommet først og kom fra østen. Og siden de kom først, så var de langørede dominante, og de kortørede, de hata dem. Så de kortørede ble da, de kom redusert til simple arbeidere, rett og slett, mens de langørede liksom var tekniske genier som brukte tid på å forme Moai-statuene slik som vi kjenner dem gjennom de bildene vi har sett først og fremst. Og i to århundrer så var de kortørede underdanige, og var tvunget til å reise store monumenter til ære for de langøredes forfedre.
Og etter 200 år med gnisninger brøt befolkningen ut I en slags borgerkrig, hvis nok. De kortørede gjorde opprør etter at de hadde blitt befalt å rydde hele Poikehalvøya, en stor vulkansk del av Påskeøya, for steiner. Opprøret tvang de langørede til å da trekke seg tilbake.
Og de langørede ville som følge av dette hevne seg og gravde da dype hull som de fylte med tørre pinner og gress. Og planen var da å lure de kortørede opp I disse hullene og tenne på. En kvinne på kortørets side så hva de planla og varsla da folket sitt, altså de kortørede, som da omringet de langørede på nattestid. Og de langørede endte med å falle ned I sine egne hull.
Ja.
Som da de kortørede tente på, og de fleste langørede brant ihjel.
Ja, og etter disse uenighetene da opphørte byggingen av statuer nesten umiddelbart. Verktøy som da har blitt funnet I det største steinbruddet ser ut til å bli forlatt der I all hu og hast.
Ja, og statuene de var glemt. Rapanuiene fikk nå øynene opp for noe annet å tilbe. Rapa Nui-folket hadde nemlig lenge trodd at fugler hadde et mytisk forhold, en slags link til gudene. Og de mente da at sjøfuglene spesielt knytta sammen jorda, sjøen og himmelen. Og I tillegg var matmangelen blitt så dramatisk på øya at innbyggerne hadde begynt å spise sjøfugler og eggene deres, fordi disse var en av få ressurser som faktisk var igjen fortsatt.
Ja, og man kan faktisk se overgangen fra moai-tilbedelse til fugletilbedelse på flere statuer. På baksiden av moaiene finnes det både tegninger og også inskripsjoner om fuglene. På noen av statuene det tegnet inn en figur som et slags halvt menneske og også da en halvt fugl.
Og akkurat denne skikkelsen ble øyboerne rett og slett besatt av. De mente at denne halvt menneske, halvt fugl skikkelsen var guddommelig, og de forma da en kult rundt denne fuglemannen, som vi kan kalle den. Og denne besettelsen den inspirerte folket til å arrangere en konkurranse I fuglemannens ære. En konkurranse som naturligvis ble kalt Tangata Manu.
Ja, og Tangata Manu var en hardcore konkurranse, må vi nesten få lov til å si.
Brutal.
Brutal. Det var en stor ære å bli valgt, og en representant ble valgt av lederen fra hver av stammene.
Og denne utvalgte måtte være både fysisk sterk og ekstremt modig, fordi allerede I begynnelsen, altså konkurransen begynte med at den utvalgte, som da ble kalt en Hopuhanu, måtte klatre ned til havet, og klippene på veien ned, de var omtrent vertikale, så det var nærmest et mirakel om man I det hele tatt klarte å komme seg ned, altså helt I begynnelsen av dette løpet, uten store skader.
Og de som klarte seg skulle så svømme til Motunui, altså en liten øy utenfor kysten. Det var omtrent en kilometer ut I øya, og deltakerne fikk lov til å svømme bort ved hjelp av en liten flåte laget av strå, som kan kanskje minne om nåtidens surfebrett mer enn en flåte, kanskje.
Og denne svømmeturen var risikabel den også, for sjøen var jo full av sterke strømmer, og ofte også full av sultne haier.
Ja, og de hadde kanskje ikke fått med seg hele den surfebrett-lignende selsaken som man vet I dag, da, at haiene mener at mennesker på brett kan se ut som seler.
Nei, den kunnskapen hadde ikke nådd dem helt ennå, så haiene de angrep innimellom, og ble man bitt under disse forholdene, så drukna man antagelig også av skadene.
Konkurransen ble som regel avholdt I starten av september. Altså, vi spiller jo inn her I november, så ikke så lenge siden. Bare veldig mange år tilbake. Dette var fordi fuglene pleide å komme tilbake til Motunui på nettopp denne tiden.
Ja, for selvfølgelig var fuglene en sentral del av denne fuglemannkonkurransen.
Selvfølgelig var det det. På Motunui skulle da deltakerne finne det første egget som ble lagt av fuglene akkurat den sesongen. Det var uvisst av når fuglene ville komme tilbake, og noen år måtte deltakerne vente I flere dager og til og med flere uker før fuglene kom.
Og det var jo da heller ikke uvanlig at deltakerne rett og slett døde mens de ventet på fuglene, for som sagt, de hadde klatret ned noen vertikale klipper og så svømt gjennom stormende vann fullt av haier, så det var jo utmattende nok, og de fikk jo ikke akkurat hjelp av konkurrentene sine til å komme seg på beina.
Dersom en Hopu Manu var heldig nok til å finne det første egget, ble det tatt med til en stein kalt Pukirangi Manu på enden av øya. Der kunne vinneren annonsere sin triumf med å rope navnet til stammelederen sin, faktisk.
Men det var ikke helt over bare du kom deg dit, fordi vinneren måtte da binde egget til panna si og svømme tilbake til de klippene som han en gang hadde klatret ned. Og egget det måtte ikke ødelegges, noe som var nærmest umulig med tanke på de store bølgene som slo inn mot klippene.
Og om vinneren kom seg til stranden med egget i behold, måtte han klatre opp igjen, og de aller, aller fleste ble faktisk da spiddet av klippene på denne klatreturen. Og det var ikke sjelden at konkurransen ikke fikk noen vinner, faktisk.
Da vi sa at dette var en hardcore konkurranse, så det var ikke noen overdrivelse.
Altså. Nei, dette hadde jo vi aldri, vi hadde ikke kommet ned første klippen engang.
Jeg hadde kommet ned. Ja, ikke i livet, men...
Ja, vi hadde kommet ned, det er riktig.
Ja. Men hvis man da mot alle odds overlevde alt dette her, så ble egget gitt til stammelederen, og vinneren ble kåret som årets Tangata Manu. Og vinneren var da nødt til å barbere hodet og la neglene vokse ut, sånn at man kunne se ut som en ordentlig fuglemann. Og denne titlen, altså årets Tangata Manu, den lot lederen for stammen regjere øya i ett år, frem til da neste konkurranse, og i tillegg kom titlen med masse mana, altså denne gode, guddommelige kraften, som alltid kom godt med.
Ja, opplegget var, ja, må kunne si gøy så lenge det varte. Moro tok jo da slutt da europeerne kom til øya, og ble symbolet på en lang tid med utfordringer for Rapa Nui-folket.
Ja, for nesten alt som er allmenn kjent om Rapa Nui og kulturen kommer jo fra historier fra reisende som besøkte denne øya.
Og den første europeeren som satt sin fot på Påskeøya var som tidligere nevnt Jakob Roggersveen.
Roggersveen.
Altså nederlenderen Roggersveen, som da navnga øya også. Og Roggersveen, han var på jakt etter Terra Australis. For Jakob Roggersveens far, han var filosof og hadde undersøkt Terra Australis i årevis. Og Jakobs far fikk til og med patent for å reise ut på ekspedisjonen, men døde før han da fikk muligheten. Jakob selv tok oppdraget og reiste med 3 skip over 200 menn på jakt etter dette landområdet.
Og Terra Australis var da et legendarisk kontinent på den sørlige halvkule, som man trodde på denne tiden balanserte landet på den nordlige halvkule. Det var Aristoteles faktisk som introduserte ideen om Terra Australis i sin tid. Han mente at jorda var nødt til å være i en form for balanse, og at den nordiske delen av, eller nordlige delen av kloden måtte ha en sørlig motpart.
Og det var aldri fremvist noen beviser for at Terra Australis faktisk eksisterte, så det var kanskje ikke så rart at Jakob Roggersveen aldri fant det sagnomsuste kontinentet, for det fantes jo faktisk ikke.
Men han fant da Påskeøya i påsken 1722, og Roggersveen, han ble bare på Påskeøya en dag faktisk, før han dro videre til Tahiti, fortsatt da på leting etter dette ikke-eksisterende kontinentet Terra Australis.
Og i 1744 fikk Påskeøya et, må jo si, et celebert besøk. Den britiske oppdageren James Cook var på leting etter vann og mat, og gikk i land på øya sammen med mannskapet sitt. Ikke overraskende at det var han kanskje, i og med at Cook var overalt på 1700-tallet.
På akkurat denne turen så hadde James Cook i og for seg funnet en øde øy, og fortalt at det så ut som at befolkningen hadde vært i krig med hverandre. Engelskmennene fant etter hvert rundt 700 innbyggere, der kun 30 av dem var kvinner. Og innbyggerne de var i dårlig form, og det var tydelig at levestandarden hadde sunket betraktelig. Og mange av ahuene, altså disse plattformene som statuene sto på, de var ødelagte, og flere av statuene hadde falt. Og til tross for at ahuene da var ødelagt, så syntes James Cook at de var flotte og beskrev det fantastiske håndverket som lå bak i sine reiselogger.
De fallende statene var som et tegn på at noe var galt på Rapa Nui. Statene hadde blitt dyttet ned av øyboerne selv, faktisk. Øya hadde de siste årene lidd av store matmangler som gjorde at innbyggerne kranglet med hverandre. Og statene mener man kanskje da ble dyttet ned av to forskjellige grunner.
Ja, de kan ha blitt dyttet ned for å frata fiender god mana og beskyttelsen som disse Moai-statuene ga. Eller så ble statuene dyttet ned fordi øyboerne rett og slett slutta å tro på statuenes kraft. For de hadde brukt blod, de hadde brukt svette og tårer på å bygge statuene, men gudene belønnet dem da ikke med ressursene som de desperat trengte.
En av øyas aller verste perioder var i 1862, da peruvianske smuglere angrep øya. Og de tok et tusentals Rapa Nui-innbyggere som slaver, faktisk. Og de tok de med til Chincha i Peru, der de måtte jobbe med å utvinne guano. Og guano var en oppsamling av ekskrementer fra sjøfugler og flaggemus, blandet med eggeskall. Og dette skal da ha vært et verdifullt gjødsel som inneholdt høye ansamlinger av nitrogen.
Det høres kanskje ikke så veldig verdifullt ut, men uansett, nesten alle disse slavene døde enten i Peru eller på reisen tilbake, og omtrent 15 øyboere bare returnerte til Rapa Nui, og som om ikke dette var nok, så hadde de også tatt med seg kopper til øyet.
Og dette er jo kanskje spesielt relevant i disse dager, Morten. Og vi har jo pratet om kopper tidligere i pandemispesialepisodene våre, tidligere i år, og de som har hørt episoden vet at kopper ikke var noe man ville ha. Så flere av øyboerne ble smittet, og befolkningen minket dramatisk som et resultat av dette.
I 1864 så kom Eugène Hérault, en fransk-katolsk misjonær, til øya og bosatte seg. Og han konverterte faktisk befolkningen til kristendom, og tilbedelse av både fuglemannen og moaiene tok slutt. Nå var det rett og slett Guds glade budskap som gjaldt.
Befolkningen minket i de påfølgende årene, og til slutt var det nesten ingen øyboere igjen. Og øya var ikke lenger like fruktbar, som gjorde det vanskeligere for innbyggerne å rett og slett kunne overleve der.
Øya var i mange år ansett som verdiløs for koloniserende land, men da Storbritannia begynte å vise interesse for landområdet, så erobra Chile det. I 1888 ble Rapa Nui chilensk, og en avtale ble signert av begge parter. Avtalen viste seg, ikke overraskende kanskje, å være svært uheldig for Påskeøya. For den hadde blitt skrevet på to språk, på Rapa Nuis eget språk og på spansk, men essensielle detaljer hadde da forsvunnet i oversettelsen.
På Rapa Nui-kontrakten ble ordene beskyttelse og vennskap nevnt. På den spanske stod det at Chile hadde full kontroll over øya.
I 1903 så ble øya leid ut til et skotsk-chilensk selskap, som rett og slett ville bruke øya til å plassere ut sauene sine. Over 70 000 sauer vandret rundt, og øyboerne var da tvunget til å flytte til en liten del av øya, slik at sauene skulle få beiteplassen som de trengte.
Men med årene ble Chile tilbakeholden med kontrollen av øya, og sauedriften tok omsider slutt. Rapa Nui-folket fikk til slutt lov til å styre selv. De fikk en folkevalgt borgermester og kunne behandle landet som sitt eget. Flere oppdagere begynte å besøke øya for arkeologiske undersøkelser, og Moya-statuene kunne inspiseres av de som var interesserte.
Spørsmålet som hadde sust rundt i hodene hos historikere og arkeologer gjennom tidene hadde vært det samme. Hvordan fikk Rapa Nui-folket flytte av de enorme statuene?
For de er, som vi vet, store. Den gjennomsnittlige høyden var på ca. 4 meter, og de er da også 2 meter i bredden. Og som vi nevnte tidligere, så veier de jo da faktisk 14 tonn hver seg. Den største som har vært reist er hele 12 meter høy og veier 82 tonn.
Og det er jo sjukt nok, men den største statuen som er blitt hogd ut blir kalt for El Gigante og er 21 meter høy og veier minst 160 tonn, noe som tilsvarer like mye som 2 proppfulle Boeing 737-fly. Men El Gigante ble aldri helt ferdig, og da heller ikke reist.
Nei. Og det kan jo være at Rapa Nui-folket innså at de hadde tatt seg noe vann over hodet da de skulle få opp denne El Gigante. Disse statuene har for det meste det samme ansiktsuttrykket, og igjen, og for dere som har googlet det frem til statuen allerede, så er det et slags sånt, ja, de ser litt sånn stolte, men gåtefulle ut i uttrykkene sine, føler jeg.
Jeg er i hvert fall enig med deg i det, Jim. Og nå skal vi da gjennom noen teorier om hvordan disse ble flyttet, og da starter vi igjen med en lokal legende. Ifølge disse lokale legendene så ble det sagt at guddommelig kraft ble brukt til å få statuene til å gå av seg selv. Den første historien om gående statuer ble fortalt av en konge ved navn Tuku Ihu, som kommanderte statuene ved hjelp av guden Makemake.
For Rapa Nui-folket trodde jo på flere ting. En annen historie forteller om trollmenn som brukte forskjellige magiske sanger for å få statuene til å bevege seg. Hver gang de sang, ville statuene flytte på seg. Og hvis de sluttet å synge, ja, da ville statuene stoppe.
Høres litt ut som danseleken dette her.
Ja, som en retro og magisk danselek, kanskje. Gjennom årene har ulike forskere og historikere prøvd ulike metoder for å flytte disse statuene, kun ved hjelp av redskaper og utstyr som de ville hatt på tiden da de faktisk ble bygget.
Og her kommer Thor Heyerdahl inn i bildet igjen. Han besøkte Påskeøya flere ganger, og i 1955 så ledet Heyerdahl en ekspedisjon til øya med 5 arkeologer på slep. Før dette så hadde man trodd at Moai-statuene kun bestod av disse hodene, men dette motbeviste faktisk Heyerdahl og arkeologene, for de gravde ut flere av statuene ved steinbruddet, som hadde sunket i jorda, og oppdaget da noe svært overraskende, nemlig at hodene hadde gigantiske overkropper.
Ja, Heyerdahl hadde en teori om at Moya-statuene kunne ha blitt flyttet ved hjelp av en stor trestamme. Han mente at trestammene hadde blitt uthult og dermed brukt som en slags slede. Og Heyerdahl var heller ikke redd for en utfordring, og ville selvfølgelig teste ut denne teorien sin.
Ja, så det han gjorde var å peke ut en statue han ville flytte, og akkurat denne veide rundt 10 tonn. Statuen ble da lagt på trestamma og bundet godt fast med tau, og flere mennesker måtte samarbeide for å dra den enorme statuen.
Teorien var en mulighet, men ikke svært sannsynlig. Det var vanskelig å balansere statuen, og det å dra statuen rundt i terrenget måtte ha vært ekstremt utfordrende og krevd ja, en høy grad av optimisme.
Ja, Heyerdahl han var på Påskeøya i et helt år før han returnerte til Norge. Han syntes kulturen og øyboerne var svært fascinerende. Vi har jo allerede sagt at han var fryktelig opptatt av Polynesia og diverse greier i Stillehavet, og opplevelsen her hadde overgått alle hans vitenskapelige forventninger.
Han skrev en bestsellende bok også om ekspedisjonen i 1957, som han kalte Aku Aku, Påskeøyas hemmelighet.
Mens vi her i Oslo i 2020 kanskje er mer opptatt av barn med samme navn.
Som ligger vel på Løkka i Oslo, eller?
Stemmer.
Ja. Heyerdahl returnerte til Påskeøya i 1986, og på denne ekspedisjonen testet de ut den lokale legenden om at statuen hadde gått til sine respektive steder på øya.
Og her fikk Thor Heyerdahl hjelp av den tjekkiske ingeniøren Pavel Pavel. Og her har jeg trippelsjekket at det er riktig navn, men han het faktisk både Pavel til fornavn og etternavn. I forsøket på å da flytte en stående Moai-statue ved hjelp av tau. Et tau var da festet til statuens hode, og et annet var festet på bunnen. Og deretter så dro 8 personer i hver sin ende på tur, slik at statuen beveget seg framover litt sånn fra side til side, som da... Du kan på en måte si at statuen da gikk.
På en måte.
Ja.
Oppdagelsen var svært imponerende og åpnet opp for muligheten for at legenden kunne ha vært sann på en ikke-magisk måte. Da.
Og etter dette så ville flere arkeologer prøve sine teorier, og i 1985 så prøvde Charles Love å flytte statuene ved hjelp av et gammeldags rullebånd. Han plasserte en statue på en plattform og la trestokker under og dro i moaien med tau. Noe som absolutt fungerte, men som var en ekstremt utfordrende metode i et ulent terreng. Og her har jeg faktisk en parallell, Jim, om da gutta mine, altså osmanerne, tok Istanbul eller Konstantinopel fra gutta dine, bysantinerne, i 1453. For de hadde jo prøvd å komme rundt disse bymurene uten hell over lengre tid. Og det de gjorde etter hvert var å skjære ned masse skog på andre siden av byen, for så å trekke skipene sine med trestokker over land, sånn at de kunne plutselig komme som et slags bakholdsangrep, en vannvei som det egentlig ikke var mulig å komme til. Men nok om det.
Ja. Men det er en interessant liten godbit det der, Morten. Det nyeste forsøket ble gjort i 2011 faktisk, av Terry Hunt og Carl Lipo. De festet tre tau på Moya-statens hode og delte seg inn i tre grupper. To grupper holdt tau på hver sin side, og en gruppe holdt tauet bak for å da stabilisere statuen. Utprøvingen var en braksuksess, som betød også at man ikke nødvendigvis trengte mange mennesker for å flytte en slik statue.
Men til tross for alle disse teoriene og utprøvningene, så er det jo faktisk ingen som vet hvilken metode statuene faktisk ble flyttet på, så for alt vi vet så kan de jo ha blitt løftet av denne guden Makemake på magisk vis.
For alt vi vet. Og hvorfor Rapa Nui-folket syntes statuene var så viktige, det vet jo ikke 100%, men det finnes som sagt da lignende fenomener rundt om i verden, der man sitter igjen med samme spørsmål som for eksempel The Stonehenge.
Ja, og i dag så er Påskeøya et lite samfunn med en mystisk kulturhistorie, og folk reiser jo da fortsatt, ja kanskje ikke akkurat i dag, men i våre tider.
Pre- og post-corona.
Ja, ikke sant? Fra hele verden for å se disse gåtefulle moaiene.
I 2019 besøkte kongefamilien Påskeøya, og da hadde de med seg Heyerdahl junior. Faren Thor hadde på sine ekspedisjoner tatt med seg flere tusen gjenstander til Norge for undersøkelse.
Ja, det her er ganske fint, fordi Heyerdahl hadde jo lovet å ta med seg disse gjenstandene tilbake til Påskeøya etter at de var undersøkt i Norge. Og i fjor, da, 63 år senere, så ble det da endelig levert tilbake.
Er det lov å kalle det en liten nugget?
Det er det altså.
Det er en god nugget. Påskeøya er og forblir mystisk, og hvilken motivasjon som lå bak byggingen av de enorme Moya-statuene, vil vi nok aldri få 100% svar på, men det tror jeg også gjelder for veldig mye annet av de ja, mest fascinerende historiske tingene som har blitt reist opp gjennom historien.
Ja, det vi vet helt sikkert er at dette er forunderlige greier, og flere forunderlige greier kan jo du som hører på få ved å like Historiepodden Norge på Facebook, eller følge Historiepodden Norge på Instagram. Og med det sagt, Jim,
så må vi jo kunne si at det var det vi hadde. Det er ikke sånn, ideelt sett så burde vi jo spilt inn dette her ved påsketider.
Ja,
sett i etterkant.
Det er ikke første gang vi har bommet litt på timing.
Men, som da vi,
og det kommer til å skje. Ja.
Og det, for det har jo skjedd.
Ja.
Og som den ene gangen da vi skulle legge ut to episoder om samme tema, så havna den ene på iTunes og den andre på Podme.
Men det likte ikke folk, altså.
Nei, det var litt sånn... Da trodde jeg at vi hadde vært sånn veldig utspekulerte, mens det eneste vi hadde gjort var å sitte og lage episoden.
Det hadde egentlig bare vært dumme.
Ja, vært litt dumme. Og med det, Morten, så må vi jo huske at det har jo skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ja, det er det det kan.
Ja.
Ha det.
Ha det.
I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.